Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хурматлы радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел күрлеге, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Игътибарыгызга безнең заман каһарманнары сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Әлеге тапшыруны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Бүген без Яр-Чаллы шәһәрендә яшәүче Элинар һәм Гөлназ Закирова гаиләсендә кунакта.
Мин Гөлназ Закирова, белемем буенча профессиональ композитор. Шулай ук инде үземнең яратып башкарган җырларым да бар, җырчы. Илгиз Закиров, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор. Әтием, әнием, икенче татар гимназиясының әйдәп баручы укытучысы Закирова Соня Маликовна гаиләсендә дөньяга килдем. Тормыш иптәшем Ленар, шулай ук инде тамырлары белән Чистай, мәгърифәтле Чистай яклары дип әйтеп куйым әле, чөнки инде минем биатам бик укымышлы, аның инде әнисе Шәмсинур бик данлыклы укытучы булган инде Чистай якларында.
Уланы үзе сөйләп китер, Ленар абый.
Әти белән әни профессия буенча алар географ-биологлар, күпмедер вакыт югары уку йортын тәмамлап, алар эшләп алдылар, аннары инде әти бүтән ел буенча китте, предприниматель юлы белән шунда эшләп алды күп кенә еллар. Әни үз эше белән шөгыльләнде, чәчәкләр белән.
Ничек Чаллыга килеп чыктыгыз, гаиләгез шулай күчендеме?
Мин гомумән Чаллыда тудым.
Ну, әти-әниләрең буенча әтисе килгән Яр-Чаллыга.
Әйе. Башта мала семейкада яшәделәр, аннары күпмедер вакыт үткәч әтигә квартира бирделәр. Аннары шул квартирага күченеп шунда тудым инде мин. Чаллыда коренной Чылнин издәргә була.
Чаллы бит инде сез үскәндә барыбер башка төрлерәк булгандыр әйе бит. Бүгенге Чаллы һәм сезнең балачактагы Чаллы ни дәрәҗәдә аерыла?
Кардинально үзгәрде дип әйтергә була, чөнки һәр кибетләр саны бик зурайды. Ул вакытта бит инде бер комплекска бер кибет ие, торговый центрлар юк ие. Хәзер менә торговый центрлар барлыкка килде, һәм дә гомумән шәһәр зурая, төзелә, яшәрә, матурлана.
Чаллылар гомумән үзләренең шәһәрләрен алар бик яраталар инде, электән дә һәм хәзер дә шулай.
Без икебез дә Яр-Чаллы шәһәренең Мулла Нур Вахитов исемендәге гимназиясында белем алдык. Ирем инде миннән өлкәнрәк иде, мин аны белмидер идем укыганда. Без инде укып бетергәч таныштык, безне дустыбыз, Гүзәлия исемле кызыбыз таныштырды. Һәм инде менә шуннан дуслашып, ничектер инде уй-фикерләр туры килгәч, насып яр булгангадыр инде кавыштык аннары.
Тапшыруыбызның бу урынында Хәнәфи бәдигый шигыренә Гөлназ Закирова үзе иҗат иткән «Карашларым» дигән җыр соралып тора. Тыңлый гале, аны Гөлназ Закирова үзе башкара.
Алмаштырмам иргә берни белә җылы карашыңның яктысы тик сине генә янган йөрәгемдә сүнмәс кояш булып балкыйсың иркәм сине назлы карашыңна гөлләр шәшә ата Yeah. тора алмас карашыңны сандуга шылы алсу тамнарда янган йөрәгене дәва булмас шишмәләрдә мишкән суларда
Без бүген Яршалы шәһәрендә яшәүче Линар һәм Гүлназ Закирова гаиләсендә кунакта. Гүлназ, сезнең сулай композиторлык юлына кирип китүегезгә шундый гаиләдә туып үсүегез йогынты ясадымы?
Әлбәттә, иң зур йогынты ул инде минем әти-әниемнән килә, чөнки әтинең музыка язганын мин күреп үстем, мин аның белән илһамландым һәм инде алар минем бөтен музыкаль сәләтемне гел үстереп, үссендереп тордылар. Кирәк вакытта инде киңәшне дә биреп, кирәк вакытта сабагын да биреп, һәм инде янәшәмдә яхшы, көчле укытучылар булу сәбәпле мин музыка юлын дәвам иттем. Бүгенге көнгә хәтлек мин аңа инде бернинди дә хыянат итмим, әйе.
Ә менә сезнекеләр дә күреп үсәме музыка язганны?
Язганны күреп үсәләр дип әйтеп тә була инде, булмый да, чөнки без бит инде наушникта да утырабыз, музыканы наушник аша язабыз. Шуңа күрә балалар бит инде алар хәзер мәктәптә, аннары мәктәптән соң ниндидер айрым түгәрәкләргә йөриләр, бик тыгыз вакытлары инде. Ну, Илдар инде, әлбәттә, ул инде минем белән чыгышларга да йөри, концертларга да йөри, үзе дә нәрсәдер теге тырыша инде, бик яратып шигырьләр сөйли инде ул безнең татарча.
Димәк, сезнең Илдар исемле улыгыз һәм
Ләйлә исемле кызыбыз бар.
Илдар белән танышып китик әле.
Минем исемем Илдар. Минем яраткан фәннәр окружающий мир, физра, татар теле, әдәби уку, технология, изо. Мин 76-нчы гимназиядә укыйм.
Менә татар теленнән нәрсәләр өйрәнәсез? Нәрсәләр кызык?
Ну, анда татарча текстлар укыйбыз. Татарча диктантлар язабыз.
Кызык үтәмисең сезгә, ошыймы?
Әйе.
Укытучыгыз кем?
Татар теленнән?
Әйе.
Фәйрүзә Мәгарифовна.
Ә менә син үйдә әтиеңнең белән бары тик татарча гына сөйләшәсезме?
Әйе.
Анарсын син әле тагын нинди телләрне беләсең? Татар теленнән, рус теленнән кала?
Татар теле, рус теле, әник кебек төрекчә, инглизчә, башкортча.
Башкортча да беләсең
әле.
Әйдә безгә менә башка телдә бер нәрсә сөйләп күрсәт әле, төркчәме ул, инглизчәме?
Hello, nice to meet you. How old are you? Төрекчә. Мәрхаба, насылсын?
Җырлыйсың мы сәхнәләрдә, чыгышлар ясыйсың?
Ну, әзрәк, но күбрәк мин шигырьләр сөйлим.
Ә, безгә дә сөйләп китәсеңме бер шигырь әйдә?
Бәрәмеш Шәүкәт Галиев. Бүген минем туган көн, бәйрәм була торган көн. Сорады әни иртә, нәрсә пешерим икән? Бәрәмеш, диде әти. Бәлеш, диде дәвани. Ә мин киттем камырга, ашханадан аларга. Әнкәй кисәтте мине, кайтканда ашык, диде. Чыкмасын ташып, диде. Карадым, камыр алгач, сатучы үлшәп салгач, сагытым тулар тулмас, ташмас, берни булмас. Гәҗитләр карый-карый, мороженое ялый-ялый, киттем кайтыр уңайга, утырдым трамвайга. Шулай кайтып килгәндә, инде җитәм дигәндә, артканнан арта барып, камырчыга кабарып. Тиз генә әттәм, төртәм, сагыт эченә кертәм, ә камыр гуятыры килә дә чыга кире. Ул үзе шундый үзле, үзе шундый үз сүзле. Мөмкин түгел тыярга, капкач каплап куярга. Яңа бирет жәлім жәл, қалмады бұтан әмәл. Салдым қамырны үзіп, олчыға қаман сүзіп. Аурайды шал барды, кісәләр тулы барды, анда да бит қобара, трамвай келу жеттігі, тұтындым мен шабырға, бар жерде қамыр ташып, тұрам башымны қошып, әйті алмай шабырни, бұт шабап қойды әни. Бәрәмәш, дейді әти, бәліш, дейді дәуани.
Бик зур рәхмәт ялсын, Илдар. Кем сөйләргә өйрәтә сине шушылай матур итеп шигырьләр?
Әни.
Ә мәктәптә син нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Йөрдем, шахматларга хәзер йөрмим.
Илдар, тагын син димәк тэквондога йөрисең, әйме?
Әйе.
Анда синең укытучың кем, остазыгыз?
Марат Рамилевич Татар.
Иң мөһиме. Сез кайларда булдыгыз менә, кайларга барып синең шулай тэквондо белән соревнованияларга йөргәнең бар?
Юк әле, йөрмәдек. Мин үзем генә йөрим, ул менә монда гына спортивный клуб торнадо атала. Мин әзерәк корейча да беләм. Джеймс Ойги, бу була стойкага басырга.
Күп телләр белү сиңа нәрсә өчен кирәк ул?
Миңа бүтән илләргә китсәм, шулай җиңелрәк сөйләшергә була.
Ә бу вакытымны син тагын кайларда нишрек уздырасың?
Мин самокатта урамда үзем дуслар белән йөрим.
Нәчә көннәре, кыш көннәре, каникуллар була бит ул вакытта?
Мин Давати белән шаңгыда йөрим кышын.
Җәй көннәре?
Җәй көннәре велосипедта. Кышын тагын конькида мин үзем йөрим. Мине карап торалар анда егылмасын өчен.
Илдар, татарча китаплар укыйсыңмы? Татарча китаплар бармы сездә?
Әйе. Мин укыдым библиотекадан алып. Абдулла Алиш, Гүзәль Гафаровның, Абдулла Тукай китапларын укыдым.
Киләчәктә син үзең кем булырга телисең?
Хирург булам.
Ни өчен бик авыр һөнәр бит ул?
Минем талантым бар.
Син шулай кешеләрне дәваларга яратасың?
Әйе.
Кулың киселсә менә нишлисең? Кулың киселгәне бармы әле?
Бар. 6 яшьтә.
Киселдеме?
Әйе.
Иламадың соң?
Әзерәк кенә яладым.
Нишләдең соң кулың кисергәч, нишләдең?
Алдым салфетка, бармагымны мин сөрттем, аннары су белән чәй каттым, аннары пластырь белән беркеттем.
Сиңа Илдар уңышлар телибез алга таба, дияме?
Рәхмәт.
Күзләреңә тутырып карыйм улым. Карашыңда күрәм үземне. Тыңлыйм синең
сабыр акыл белән. Йомшак кына әйткән сүзеңне. Гомеремнең җылы яктысы син, алмасын маснаклы терәгем. Иң матуры минем әнием дип, дип әсенең алы йөрәгем. Гомеремнең җылы яктысы син, алмасын маснаклы терәгем. Матуры минем әнем дип, дип әсенең алы йөрәгем. Иртә таңнан хәлем белешәсең, хәтер саклап калып игелек. Гөл чәчәкләр бүләк итәсең син, бәйрәм сайын миңа иңелем. Гомеремнең җылы яктысы син, алмасын маснаклы терәгем. Иң матуры минем әнием дип, дип әсенең алы йөрәгем. Гомеремнең җылы яктысы син, алмасын маснаклы терәгем. Матуры минем әнем дип, дип әсенең алы йөрәгем. Рәхмәтеннән ташламасын Ходай, шушы сиңа изге теләгем. Гомеремнең җылы яктысы син, алмасын маснаклы терәгем. Иң матуры минем әнием дип, дип әсенең алы йөрәгем. Сәсин, алмасын маснаклы терәгем. Иң матуры минем әнием дип, дип әсенең алы йөрәгем. Иң матуры минем әнием дип, дип әсенең алы йөрәгем. Бәхетле булсын гомерем.
Әлегенә безнең дулкыннарда «Улыма» дигән җыр яңгырады. Мәрзия Салахова шигырына иҗат ителгән әлеге җырны авторы үзе Гөлназ Закирова башкарды. Тапшыруыбызның иҗат төркеме Яршалы шәһәрендә аларның гаиләсендә кунакта.
Английскийга йөрү безнең шундый үзенең кызыксыну бар иде. Телләр белән инде теге бар бер чит телгә чыгабыз, аның аралашасы килә башка балалар белән. Чит илдәге балаларга караганда безнең дәрәҗә әзрәк түбәнрәк балаларның. Алар менә иркенрәк сөйләшә ала инглишчә. Шуңа күрә инде үзе кызыксынып, менә шулай өйрәнеп, английский уклон белән мәктәптә укыйбыз. Ә татар телен ул инде анда күтәреп бара, ул инде анда аны яклый, саклый, бөтен бәйрәмнәрдә беләләр инде. Илдар булса, ул только татарча шигыр сөйли, ул только татарча җырлый. Безнең әлбәттә иде сөйләшү, аралашу татарча, әби бабайлары белән гомумән гел татарча гына аралашу. Минем инде абыемның гаиләсендә дә шулай ук балалар без татарча аралашабыз. Урамга чыксалар инде әлбәттә русча бер-берсе белән. Без ирем белән шундый фикердә, бала бөтен телне дә камил белергә тырышырга тиеш.
Ничек күбрәк телләр белсә, шулай яхшырак
дигән фикердә инде. Мин үзем шулай, мин үзем 4 тел беләм. Татарча сөйләшәм, но по-русски, конечно, общаемся. Türkçe çok iyi konuşuyorum. And my English, I think that not so bad. Не шлайра.
Менә сез үскәндә мишигрәк иде гомумән тел мөхите гаиләдә сез үзегез менә татар телен бүген шулай камил дәрәҗәдә ни сәбәпле беләсез?
Мин камил дәрәҗәдә беләм, минем эшем татар теле белән бәйле. Мин инде татарча җырлыйм, татарча мәҗлесләр дә алып барам, татар әсәрләре белән эш итәм, әйме? Театрларга килгәндә инде әлбәттә мохит әтиәниләр белән татарча, барлык дусларыбыз, татар дусларыбыз белән без татарча аралашабыз. Нинди мохиттә үстек, татар мәктәбендә укыдым, ярты көн, ә ярты көн минем музыкаль мәктәп утулайым русча иде. Урамда минем рус кызларым бар иде, но рус кызлар ул вакытта бит инде алар да татарча укыдылар. Аларга шундый кызык иде минем белән татарча аралашу. Ишләрне шунда урамда эшли дирек татар теленнән. Бер генә мисал китерәсем килә. Виктория исемле бик талантлы музыкант кыз бар иде безнең музыкаль мәктәптә. Ул да инде рус гаиләсендә туган, татар телен өйрәнеп, гел минем белән татарча сөйләшергә аңа нык кызык иде. Аннары инде тора-бара әнисе Германияга киевгә чыгып, ул да китте әнисенә ияреп. Шунда ди, шундый мисал ди, бер төрк фирмасына килдек ди инде, анда төрекләр бик күп бит инде Германияда. Минем турында нәрсәдер сөйлиләр инде, теле кыз дип ди инде. Сез нәрсә эшлисез, нигә минем турында алай итеп сөйлисез дигәнем ди, артларына ава яздылар ди. Аңлаганны белеп ди.
Менә димәк, татар теле аңа төрек телен аңларга бер ачкыч булган, әйме?
Әйе, һәм инде ул аннары как раз шул сферада эшләде дә күпмедер инде ул компаниядә. Шундый кызыклы хәл, мин инде аны форсат булган саен бөтен танышларыма сөйләргә тырышам. Ничектер инде менә үз балалары белән татарча аралашсыннар дип үсендереп җибәрер өчен. Анда проблема чалуда бар. Бар безнең дуслар арасында, гомумән өйрәтмәүчеләр бар, аңлый торганнар, но бик сөйләшми торганнары бар, но аларның балалары да, менә мин шуңа күреп сөенәм, үсә-үсә аларның татарча сөйләшәселәре килә башлый. Әти-әниләре белән дә, безнең белән дә. Менә Ләйләнең, мәсәлән, 2 яш, без киттек. Монда инде теге чиста татарча садиклар безнең гомумән юк. Казанда да юктыр инде ул. Но аның группасы татар, юлшып чынлап татар. Без инде ата-аналар белән татарча аралашабыз. Ике тәрбиячебез безнең бик көчле, бик әйбәт. Алар да балалар белән татарча гына сөйләшеп, килү белән татар әкиятләре, татар музыкалары кушып куялар. Чыннан да балалар да менә карап торабыз, телләре татарча ачыла. Әгәр инде татарча белмәгән балалар килсә, авыр икән сезгә, пожалуйста, рус группасына күчегез дип әйтәләр.
Ленар абый, сез менә үзегез ничек шулай татарча яхшы сөйләшәсез бүгенге көндә? Сез үскәндә гаиләдә ничек иде?
Семьяда гел татарча сөйләштек, урысча сөйләшкәндә юк. Мин хәтердә андай бер гомен юк, башта гел татарча сөйләштек. Гел татарча үстем, татар мәктәбендә укыдым, шуңа күрә мин бүгенге көндә татар телен беләм, сөйләшәм.
Балалар белән
сөйләшәбез. Балалар белән дә
сөйләшәбез,
әйе. Иң мөһиме,
әйе. Үз телеңне барыбер белү кирәк, сөйләшергә кирәк.
Шул мәктәпкә сезне әтиенегез максатчан рәвештә биргән идеме, яки ничектер якынрак булган өчен генеме?
Ул вакытта мәктәп төзелеп кенә беткән иде, эксплуатацияга бирделәр дә, ачтылар да, и бүтән кеше шунда балаларын кертә башлады, и мин дә шунда инде.
Аның бит әтисе әле ул депутатта булып алган иде. Ул бит инде хәзер безгә сөйли, менә 90-нчы еллар башы без ди шундый күтәрелеп киттек. Күтәрелгән чор иде татарлар өчен, ди суверенитет алдык ди. Һәм инде алар әлбәттә Ленарына инде яңа мәктәп дип татарша дип шул татар мәктәбенә биргәннәр инде.
Куркып тормаганнар инде, димәк, әйбәт имтиханнарын ничек бирерләр, татарша укып, бирә алырлармы, тормышта үз юлларын таба алырлармы дип.
Безнең бит инде татар мәктәбе ничек ул? Ул 9-нчы класска хәтле саф татарча, аннары инде 10-11-нче класста аларны бит инде әзерлиләр русча имтиханнарда бирергә. Ләкин бит инде бу яшкә хәтле баланың яхшы базасы бар. Чыннан да мин анда киләм. Мәсәлән, әни татар мәктәбендә эшләгәч, балалар белән аралашабыз, алар тел беләләр. Һәм бу инде әлбәттә күңелне нык-нык сөендерә. Адымнар мәктәбендә дә мин беләм, анда берничә дәрес татарча, ие. Үзегез өйрәтә алмыйсыз икән репетиторлар белән әзерләнегез дип әйтәләр.
Сез укыган вакыттагы гимназия һәм хәзерге гимназия аның кыйбласы үзгәрмәдеме?
Дөресен генә әйткәндә үзгәрде, әзерәк кенә. Без ничектер белмим, татар мәктәбенә килеп, классташлар белән дә татарча аралашайк. Ну, татарча, русчалы, татарча, менә шулай итеп. Хәзер дә шулай әле үз классташларыбыз белән теге бары чатлар ясыйбыз бит инде.
Әйе.
Татарча аралашабыз күбрәк. Ну менә хәзер анда балалар бер-берсе белән русча аралашалар күбрәк. Менә шундый проблема бар. Бала икенче бала белән татарча аралашырга ярый икәнен белми кебек. Ну ничектер на автомате алар русча аралашалар бер-берсе белән. Әмма дә ләкин анда инде Аллага шөкер татар мохите саклана, 100% саклана. Ул инде эксперименталь матур татар телле мәктәбебез. Һәм Аллага шөкер бердән бер генә түгел, алар безнең 11 мәктәп дип әйттеләр инде, шулай. Анда ничектер хәлләр белмим. Тагын нинди проблема? Фан Миннуллин әйтте. Татар бик күп әйбер белә ул, үлән генә белми. Кушма гаиләләр менә булу бары бер ничектер ул ну кайбер гаиләләрдә бар, алар татарча якка таба китеп баралар. Ну күбрәк бары бер русча. Ну әтисе урыс бит инде аның, шуңа ул белми дип менә шулай дип әйтәләр. Яки әнисе урыс бит инде аның дип. Ну кушма гаиләләрдән киләләр инде анда. Бәлки шулдыр.
Әмин сез үскәндә ничек иде? Әти әни әйтә идеме? Кызын татар егетен генә кара инде дип нәрсә дип?
Әлбәттә әйтәдер, без дә үз балаларыбызга әйтәбез шулай. Һәм мин анда бернинди дә теге ниндидер яшерен әйбер күрмим. Үз милләтеңне ярат, башканы хөрмәт ит. Әйтәләр бит инде.
Әлина рабы сезгә әйтәләр идеме шулай гаиләдә үскәндә тәрбия бар идеме?
Әйе, тәрбия бар иде. Татар кызын гына үләнәсең дип әйттеләр инде.
Сез үзегез
булар. Мин башканал сені қарап төрмәдім мен.
Сіз өзіңіз ғойлада біреу ғын әмі, екей тауын
тұлғанырғыз бар? Йоқ, менім інім бар, екеу біз.
Мұнда бит әлі білес мүшалыда нинді дегені, шындай обстановка деп етегенде. Акамас вақытында бүтін Советский Союз бойынша жиылғанлар түрлі милләт кішіләрі. 60 милләт, 60 түрлі милләт көзіңізге кетіргіз әлі ме?
Мақсус жиғанлар деп те айтушылары бар енді.
Бәлки мақсус енді, әйе. Ну, кіші бит енді шол ризық ізләп келген, яңа тұрмыш ізләп келген. Хам енді мұне ортақ тіл иттір бары бір рус тіл иттіп сайланып, олар енді русша оралашқанлар. Ләкин бар кішілер мұне олай болса да бары бір татарша үйренерге тілейлер. Мұне әтенелері үйретмәсәләр де,
Умтылышлары бар.
Умтылышлары бар, әйе. Булмағаннары да җитәрлек инде торсын гына әйткәндә.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бир алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Яршалы шәһәрендә яшәүче Элинар һәм Гөлназ Закирова белән әңгәмәбез дәвам итә.
Сезнең уйлап караганыгыз бармы? Шынлап та менә кирәк-кирәк дип әйтәбез әйе бит. Балаларга менә шынлап та нәрсә өчен кирәк соң ул дигән сорауга килеп тирәләбез кебек, ничектер тупикка тирәлгән кебек. Менә шул сорауга сез үзегез яш әтиәни буларак ничек җавап бирәсез?
Ни өчен кирәк? Менә уйлап карыйк әле барыбызда. Кем без? Без татармы, урысмы? Сразу татар диләр, әйме? Син чиркәүгә керәсеңме? Яки син мәчеткә керәсең? Мәчеткә диләр, шулай бит инде. Милләтне мин татар дип әйтер өчен иң беренчесе нәрсә милләтнең көзгесе ул тел. Шуңа күрә инде тел белмәгән татар гомер буе үзләрен ниндидер тулы түгел кеше иттереп хис итәләр кебек. Дөресен генә әйткәндә, һәм ул шулай да. Менә безнең теге танышлар, туганнар арасында да бар. Ул татар, но ул татарча сөйләшми. Аңа шундый кыен. Ә нәрсә комачалы өйрәнергә? Галимнәр әйтәләр бит, 6 ай кирәк кешегә тел өйрәнер өчен. Ничек мәсәлән, менә Финляндия татарлары телләрен саклап калганнар 200 ел эчендә. Мин белмим инде, ул үзеңне аңлап, татар икәнеңне аңлап, баламның татар икәнен аңлап, оныкларыңның инде бигрәк әйме шулай ук. Менә безнең бит әле әби бабайлар да бик нык бирешәләр хәзер. Вата җимерә, русча сөйлиләр. Бала нирәк теге әйбәтрәк укыр, аңларак булыр дип уйлыйлардыр инде, белмим үзләренчә.
Би бабайлары янына баргач, инде Илдарга күбрәк ничектер музыкага тартылышы бармы?
Бармы музыкага тартылышы?
Илгизә буяны өйрәтәме, гармунгамы, баянгамы уйнарга, яки башка музыка коралына?
Аккордеон. Аккордеонда өйрәтте бас кызым әпипә җырын. Мин гитарада да уйныйм.
Балалар тәрбиясе белән сезнең гаиләдә күбрәк кемнең җилкәсендә кем шөгыльләнә?
Мин күбрәк.
Шуны ишанып әйтәсез әйме?
Чөнки әтиләре күнекнеште.
Менә буш вакытларын күбрәк кайларда ничек үткәрергә яратасыз гомумән?
Әтиәниләр янәшәсендә күбрәк үткәрәбез менә еллар узган саен, ничек тирәйме, Ленар? Күбрәк. Шулай, кай вакыт инде дуслар белән очрашабыз, теге гаилә дусларыбыз белән, кай вакыт туганнар белән җыелышабыз, Ленарның туганнары белән дә, минем туганнар белән дә. Җай булса инде кайдыр ял итеп кайтырга тырышабыз.
Ленар абый, композитор белән яшәү нишегрәк ул?
Яшәве әйбәт. Аңа композитор буларак аңа тоже үз вакыты кирәк, үзенең чик дип әйтәм инде.
Мөхите.
Әйе, мөхите. Кәйеф, илхам, шул бүтін факторларын тудырыр үшін бұлшыра керек. Шул балалар білен, хам Гүлназға вақыт берігенде шул өзінің музыкасын тудырыр үшін.
Мұнда енді көбірек ішке қағылышлай бет, бізге онсы да қызық. Міне, ол илхам шынлап та сізге қойсы уақытта көбірек келе, хам илхам нәрседен көбірек оласыз?
Илхам елқауларыны яратмай, міне шынсын ғана айтасы келе. Илхам кил, илхам кил дип көтүп утырсаң, белмим, еллар утып китергә мөмкин. Утырырга һәм эшләргә кирәк. Эш вакытында килә илхам. Менә. Әлбәттә инде кайфның теге бик нык кырылган вакыты булса, лучше утырмаска, әйме. Кайф үзеңнең яхшы хис итү барысы бергә чиктер. Тулы булырга тиештер.
Сез бит инде әйттек башта ул гайбет искә алдыгыз. Мин шундый гаиләдә тәрбияләнеп үстем дип әйбет хисабына искә алдык. Сез гадәттә менә шулай үзегезне тәкъдим иткән вакытта аның кызы икәнен белдерәсезме яки инде ничектер яшереп калдырырга тырышасызмы?
Элек дөресен генә әйткәндә яшерәдер. Чөнки бездә бит инде татар халкында шундый ни бар?
Әйе,
начар сүз бар. Әтисе аркасында, әнисе аркасында нишләп алай дип әйтәләр микән, белмим. Консерваторияда оқығанда, ғымымен, біздің оқытушыларында руслар еді. Мирсайд Загидулыч Ярулин ғана бар еді, ол енді әйе, Елгизнің бек матур мелодиялары бар деп әйтәдір е. Қолғанлар бек білмейдір е, енді. Онда оқисың деге, яки сен өзің тырышасың енді, яки тырышмайсың қам оқуыңан кетірге мәжбүр әйме. Өсе-өсе тұра, қазір енді өзімнің балаларым болғаш, мен әти турында ғұрурланып әйтем. Горурланып, шын-шынлап, қойда барсам да, аны білеушілер бар екен енді, әнішілі бәйтмәске.
Үскен вақытта сізінің композитор екенін, хам, нен нәрсе білен шығырланған екенін біле едігіз мі?
Біле дірек енді, біз бетінді шол бірге өстік. Ижат, мұне Хәне, Апа, Фәрхи, Мәрхум, Исен вақытында қызлары, Олия, Бәлекей қызалысу. Ғымын біз бірнеше ел бірге өткердік десек та бұла. Чөнки Алия, мәсәлән, әнидә укыды ул башлангыч класста. Әтиәниләр гастрольгә киткән вакытта инде бер-беребездә я торгалы идрек, я аласың, я алып китәсең теге минем әнинең өстенә дә җикләнгән иде ниндидер. Шуңа күрә инде монда тормыш та, иҗат та, эш тә бөтенесе бик тыгыз бәйләнгән иде.
Ленар абый, менә шундый гаиләгә килеп кергән вакытта сезне ничек кабул иттеләр?
Әйбәт кабул иттеләр.
Миңа калса инданың әнисе укытучы булгас, сезне мәктәп елларыннан ук белгәндер әйбәт.
Әйе, әйе. Мин анда бит 1-нче класстан 10-нче класска укыдым. Бик әйбәт кабул иттеләр.
Сез бит инде театрда да эшләгәч әйбәт. Гомумән әле гади генә театр түгел, татар театры бит. Киләчәктә аның шундап та тамашачылары булырмы икән дип ничек бер кайгыру, борчылу бармы? Без қойған спектакльлеріне оңларлық кішілер бар мекен деп?
Андай біршілу бар, дұрсын күн әйткенде, ғам біз аның тұрында гіл-гіл сүйлешеміз, жетекшілер біленді, режиссерлар біленді. Проблема туғаш аның шешілі юллары да бұла. Шуңа көрейінді, нендейдір мақсатлар. Міне, Қазанда, мәселен, Апуш театр ашып жіберділер, әйме. Міне, көбірек, қазір мен шынды тенденция көрем, қам сүйінем, шыннанда татар әтиәнилері балалар білен татарша сөйлеше башладылар көбірек. Міне, яңалары туып келе. Мен садикка кірем, бек көп ішітем мен татарша оралашқан, қам татарша жауап берген балаларына. Шыңа көре енді бұ теге мендейдір вақытлыша совет чырыннан келген бетінді. Міне, 80-нші йылларда татар мәктәпләре класслары әз булганы әйме. Шыннан да алар бөтенесе дә совет кешесе дип русча укыганнар. Менә шул кешеләрнең балалары хәзер теге татарча бик аралаша алмыйлар әтиәниләр белән, чөнки әтиәниләре надан, белми. мына әйтәс киләйм. Әтиеннәре белми, шуңалар балаларына да әйрәтә алмый. Шуңалар алар белән татар теле белән дә шөгыльләнә алмыйлар. Монда инде бирешмичә алга һәм алга бүтәнчә юк. Минем максат татарча җырлар тудыру, балалар өчен татарча җырлар иҗат итү. Менә бу минем максат. Шагырлар язсыннар, матур-матур шигырьләрен, сборникларны чыгарсыннар, күбрәк булсын. Без алабыз, балаларыбыз өчен алабыз, бүләккә алабыз. Менә берничә әлифбә алам дигән идем, юк ул. Һәм инде бәяләре кай вакыт куялар бик космический. Кайбер китаплар бик нык кыйбат. Ә булай бар инде аларлык.
Чынлап та татар балалар җыры язам дидегез әйе бит.
Әйе.
Балалар җыры ул ничек булырга тиеш менә заманча балалар җыры татарча?
Заманча балалар җыры заманча ритмика белән, заманча гармония белән, заманча текстлар белән. Хәзер инде әтием кырда эшли дип, теге әтием колхозчы дип мәсәлән инде мин китерәмәйме? Актуаль түгел.
Әтием айтишник булырга тиеш.
Әтием айтишник, әйе, анда белмим. Ну, замана белән бергә атларга инде, менә шуны әйтәсе килә. Текстларга килгәндә.
Ихтияҗ бармы менә шундый җырларга?
Бар. Бар, бар, коллективлар өчен гомумән үзләре заказ ясыйлар. Садиклар өчен менә бер меценат Миләүшә исемле кыз, ул үзе миңа заказ иттереп яздырды. Мин алда бер сәл уйлармын аны ничек чыгарырга ди. Октанышлар менә заказывать итеп яздырганнар иде. Безнең яңа татар җыры конкурсында җырыбыз шулай ук җиңүдә яулады балалар җыры.
Композиторлар ни өчен балалар җырлары бик язарга тырышмыйлар, чөнки аны сатып булмый дип әйтәләр.
Ничек инде сату турында гына уйламыйсың? Әзрәк кенә кешенең менә шушы моментларында нитеп ачып җибәрәсе киләдер, дөресен генә әйткәндә, гел акча, акча дип кенә уйламаска. Әзрәк кенә рухи азык бирә белергә. Әлбәттә инде магазинга кергәч сиңа беркем дә бушка әйбер бирми, ансы да бар.
Гөлназ Акированың балалар өчен язылган җырын ишетик. Лилия Гыйбадуллина шигыре. Томчы балалар үрнәк ансамбле башкара.
біздің тыңдаушыларға енді тапсыруыңыз озағында нендей тілектеріңіз бар?
Ғойлада татарша сөйлесіңдер, балаларың татар тілін үйренсіңдер, рус тілі үгірді кіреу. Татар семьясында көбірек татарша сөйлесіңдер, балалар білен татар тілі жоғалмасын.
Менім нендей тілек? Ең бірінші барлық ғойлаларда сәлеметлік болсын. Исәнлек булсын, барлык балалар да әтиле, әниле булсыннар, әбиле, бабайлы булсыннар, чөнки инде бу чынында бик зур бәхет. Бала үскәндә дә без дә бит инде менә ничек әбиләрне, бабайларны җылы итеп искә алабыз, шулай бит инде ул бит шундый матур бәләкәй чактагы хатире. Балалар белемле булсын. Аяз Исхакый безгә васыят итеп калдырган балаларыгыз укымышлы булсын дигән. Ләкин ул бит инде әйтмәгән укымышлылык рус телендә генә була дип шулаймы? Иң беренче үз телеңне балаңа син өйрәтергә тиеш. Аннарсын аңа җәмгыят рус телендә өйрәтә, мәктәп өйрәтә, инглиз телендә, бәлки кытай теле дә хәзер актуальдыр әлеме?
Актуальлы керә бара.
Әйе, ә калганы инде аның үз өстендә тора. Калганы үз теләкләре, теләсә өйрәнә, теләсә фәнгә китә, мәсәлән, ә вдруг ул математиктер, может, аңа кирәк тә түгелдер ул хәтле тел белүеме? Яхшы специалист, инженер, айтишник үзегез әйтмешләйме? Минем тәҗрибәдән чыгып шуны әйтәсе килә, бала белән 3 яшка хәтлек, ну, менә садикка киткәнче, идә саф татарча аралашу булырга тиеш. Кушма түгел. Әни татарча, әти русча, алай булса, баланың теле бик соң ачыла. Мин татар буларак татарча аралашу булсын дим инде, аның хәрефләре дә яхшырак чыга башлый, авазлары да һәм гомумән инде ул уйларга өйрәнә. Садикка киткәч алар уже рус телен өйрәнәләр, группадаймы, русча аралашу башлана. Ансы тоже кирәк, чөнки безнең фән бары бер менә рус телендә барамы, ниндидер научный статья укысак, без инде я русча укыйбыз, я инглизчә укыйбыз. Шулай бит инде. Бер кимчелек фән нишләп безнең татарча публикациялары юк. Фән яңа. Аннары балалар на җыр, бию, шигырьләр ярдәмендә, әкиятләр ярдәмендә татарча өйрәтеп аларны, алар белән җырлап, биеп, әкиятләрен укып үстерергә кирәк. Әби бабайлар шулай ук белер-белмәс рус телләре белән кайвакыт кысылмасыннар иде, саф татарча сөйләшсеннәр иде, чөнки кирәк вакытта алар барыбер практиканы әти-әниләре белән дә русча үтә алалар. Өйрәнергә, укырга кирәк вакытта. Концертларга йөрергә, татарча театрларга йөрергә, чараларда катнашырга. Менә шул.
Димәк, гаиләдә генә татарча түгел, ә менә читтә дә татарча сөйләшәләр икән дигән хис калдырды бит балаларда.
Әлбәттә.
Әйе,
әлбәттә. Менә әгәр дә инде кайдыр очратасыз икән татарча сөйләшә торган бала, аның белән уйнатырга тырышырга. Шулай бит инде. Чөнки ул бала да бәлки ятимдер. Телеге белән татарша белмәгән балалар да безгә кунакка килсә, алар минем белән татарша сөйләшергә тырышалар. Моны инде дуслар да раслый ала безнең.
Димәк, кешенең үзеннән дә тора, әйбәт менә шушы мәсьәләдә ул катгыймы, катгый түгелме икәнлек.
Иң беренче шунда тора. Иң беренче. Кемдер барыбер менә шундый әзрәк милләтчерәк булырга тиеш. Бөтенесе булып бетә алмасалар да, арада кемдер булырга тиеш. Һәм инде татарлыгым белән горурланып яшәргә, татар халкын бары тик алга гына апарырга кирәк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без Яршаулы шәһәрендә яшәүче Эленар Гөлназ Закирова гаиләсендә кунакта булдык. Без аларга ныклы сәламәтлек һәм иминлек телибез. Киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән сау булашабыз. Хәзер яңгыр яшәк җыр бездән һәм тапшыруыбыз кунакларыннан кайнар сәлам булып яңгырасын. Өлешемә дигән көмешем дигән әлеге җырны Рояз Фасыхов башкара. Донис Фәхретдинов шигыре Гөлназ Закирова музыкасы. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүсия Жаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармый, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Бер карашың бәлен ғашиғи итін, яннарымдан ұзған шағында. Мен дүнияда ең бәхетлі кеше, сендей сүйген ярым барында. Әйтерсің лә сандуғашның өзі, мұң тараты сенің дәшің. синең белән үткәрәсем килә, тормышымның һәр бер мизгелен. Чәчәк бәйләмнәре бүләк итәм, исбат итеп сөю билгесен. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Чәчәк бәйләмнәре бүләк итәм, исбат итеп сөю билгесен. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Кара кышлар кебек тату яшик, кара мишә кеше сүзенә. Халкып янган йолдызларга тиң син, айлы кичнең сихри күгендә. Әйтерсең лә сандугачның үзе, мың тарата синең дәшүен. Синең белән үткәрәсем килә, тормышымның һәр бер мизгелен. Чәчәк бәйләмнәре бүләк итәм, исбат итеп сөю билгесен. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Чәчәк бәйләмнәре бүләк итәм, исбат итеп сөю билгесен. Син бит минем иркәм, өлешемә тигән көмешем. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Чәчәк бәйләмнәре бүләк итәм, исбат итеп сөю билгесен. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем. Син бит минем иркәм, син бит минем өлешемә тигән көмешем.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.